Să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, capitolul 10, de unde voi citi primele 14 versete. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și el le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după străin, ci fug de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile și ele mă cunosc pe mine. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Toată grija cea lumească de la noi s-o depărtăm. Așa începe liturghia ortodoxă, da? Pentru că se cere atenție asupra cuvântului lui Dumnezeu, dar noi preferăm Sfânta Scriptură care spune aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. 1 Petru 5:7. Și punem în casa Domnului să dăm atenție, să fim aici cu trup, suflet și duh, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să fim la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru că vrem să putem deosebi adevărul de neadevăr și adevărul știm că Domnul Iisus l-a încredințat ucenicilor săi care prin sacrificii și lupte au făcut ca acest adevăr să ajungă până la noi. Și odată ce avem acest adevăr, nu vrem doar să-l păstrăm, vrem să-l trăim. Asta e partea grea. Pentru că e de mare valoare pentru noi numai dacă îl trăim. Nu ajunge să spunem, e sacru, vai, nu te atinge copile de Biblie, e cuvântul lui Dumnezeu. Nu! Ne atingem și îl citim în fiecare zi, dacă vedem că este valoare în el. Pe piața de idei a lumii apare și adevărul pe tarabă. Dar cei mai mulți nu sunt interesați. Cei mai mulți vor minciuni. Cei mai mulți vor fantome ale fericirii. Dar adevărul este unul, Iisus Hristos. Părinții noștri în Eden, așa cum bine știm, au ales pentru ei și au ales și pentru noi moartea. De aceea ne naștem cu această condamnare, cum ne naștem, deja avem și condamnarea la moarte. Undeva în analele lui Dumnezeu este scrisă și data morții noastre, cu toate că poate abia ne-am născut. Mai devreme sau mai târziu, oamenii mor. Dar a intervenit Dumnezeu în bunătatea Lui ca viața care o trăim să nu fie fără rost și nu numai atât, viața care o trăim să nu ducă la o veșnicie despărțiți de El și să putem fi împreună cu Dumnezeu. Și așa, după cum știm, unde omul n-a putut și chiar legea n-a putut, harul lui Dumnezeu a putut să caute o cale de a ne salva sufletele noastre ca să putem să spunem, am primit mântuirea Știm că suntem îndreptați înspre veșnicie și veșnicia arată foarte bine, datorită harului, datorită bunătății lui Dumnezeu. Astăzi sărbătorim în mod deosebit această intenție care n-a rămas o intenție din partea lui Dumnezeu, ce s-a dus la îndeplinire după un plan bine definit, executat cu precizie dumnezeiască. Planul după care cel nevinovat a murit pentru cel vinovat și noi astăzi, prin a sta la cină, la masa Domnului, sărbătorim acest lucru, pentru că în fața noastră stă un monument al durerii și ne aducem aminte de durerea Domnului Iisus, de suferințele Lui, dar este și un monument al dragostei Lui, pentru că El și-a dat viața din dragoste pentru noi, așa cum spune textul, pentru că și-a iubit oile. Este ceva care nu face sens câteodată pentru mine, să lași 99 de oi după una. Păi le poți pierde și pe celelalte. E un risc extraordinar. Eu n-aș face. Că poate veni un hoț și le lua, sau ursul, sau cine știe cine. Îți culegi pierderile și mergi mai departe. Aici apare, să zic așa, nebunia dragostei. Că riscă extraordinar. Că să nu se piardă nici oaia aceea. Este dragostea lui Dumnezeu. Și astfel să avem parte de acea transformare care ne califică pentru cer. Făpturi noi în Iisus Hristos. Și tot meritul este a Lui. Pentru că noi toți de aici am fost sau suntem neghina. Însă a intervenit minunea lui Dumnezeu. Și ne-a schimbat. Numai la Dumnezeu se poate întâmpla așa ceva. Neghina să devină grâu. Și un lup ca Saul să devină un miel. Numai Dumnezeu face așa ceva. Și a făcut-o și în viețile noastre și îi mulțumim pentru acest lucru. Astăzi vorbim despre oi, despre păstori și suntem asemănați fiecare dintre noi cu o oaie. Și asemănarea aceasta nu ne gâdilă mândria noastră deloc, pentru că o oaie e un animal cam prost. Dar trebuie să-mi cunosc locul și dacă Domnul a spus că sunt o oaie, accept, important să fiu oaia Lui. Asta e cel mai important. Pentru că El are grijă de oaia Lui până acolo încât își dă viața pentru ea. În cursul Scripturii găsim această metaforă, această asemănare. Chiar Dumnezeu se aseamănă cu un păstor care judecă. Și în Ezechiel 34 spune că va judeca între oaia grasă și slabă pe cele care împung, pe cele care sunt rele, că și oile câteodată sunt mai rele. Ba, în zilele astăzi mai și mușcă. Dar oile Domnului sunt în grija lui Dumnezeu. Deci se face referință la Dumnezeu ca păstor și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Și metafora aceasta lui care îl aseamănă pe Dumnezeu cu un păstor este ceva ce îi place lui Dumnezeu, pentru că suntem în grija Lui. Și îl interesează dacă oile sunt bolnave sau sunt sănătoase. Da? Cred că toți cei care au fost la școală în România ați învățat Miorița de Alexandrie, nu? Vedeți că unele oi sunt bolnave. Miorița zice, iarba nu-ți mai place, gura nu-ți mai tace. Era bolnavă Miorița, avea o problemă, da? Domnul vrea ca toate oile Lui să fie sănătoase. Este vindecare pentru oi bolnave. Vindecare este la Domnul Iisus Hristos. Astăzi suntem asemănați cu aceste oi ca să ne arate Dumnezeu dependența noastră de El. Cât poate rezista o oaie într-o junglă? Noi trăim într-o junglă, în acest deac rău al întunericului. Nu rezistă mult. dar avem cu noi un păstor. Și acesta nu se teme de niciun leu, de niciun lup, ce ne duce la locuri de odihnă, spune Psalmul 23. Ne cărmuiește pe cărări drepte. În 7 versete se face referință de 6 ori la noi ca fiind niște oi. Ceva telefon s-a auzit. Și oile Domnului sunt poporul Domnului. De aceea vom privi la aceste oi să vedem ce avantaje, ce dezavantaje avem ca oi. Cum arată un păstor? Majoritatea ați văzut păstori, cei care au fost prin România, nu? Nu e îmbrăcat la cravată, nu are pantofi de 300, e îmbrăcat cu o șubă de aia ciobănească și nu cred că miroase prea bine, da? Pentru că așa e stilul lor de viață. N-au de ales prea multe. În timpul Domnului Iisus, un păstor era privit ca un necurat. Nu putea intra la sinagogă. Cuvântul lui nu era luat ca și adevăr într-o judecată. Și totuși Dumnezeu alege să se asocieze cu acest titlu de păstor al oilor lui. Și o face aceasta în folosul nostru. Pentru că oile sunt așa de neajutorate încât n-au nicio șansă să supraviețuiască fără de un păstor bun care să-i păzească, care să-i călăuzească. Și David, care a fost păstor la oi, nu numai că nu s-a împotrivit gândului că el este o oaie, ca o oaie, dar l-a numit pe Domnul păstorul lui. Și când spun Domnul e păstorul meu, mă simt deja ocrotit, mă simt păzit, mă simt hrănit, că mă duce la locurile unde este pășune bună. El este păstorul cel bun, Domnul Iisus, care și-a dat viața pentru oi. Și astăzi, în mod deosebit, sărbătorim acest lucru, pentru că avem ce sărbători. Jertfa lui, moartea lui de bunăvoie, a adus o biruință lumii întregi, dar nu mi-e de niciun folos și nu ți-e de niciun folos până când nu spui mi-a adus biruință mie. M-a scos din starea de păcătos, vinovat și mi-a dat o neprihănire care se primește prin credință. Mi-a dat neprihănirea lui, ca tată a cărui ochi nu poate să vadă fără de legea, spune Habacuc, să poată privi la noi cu bunăvoință și să ne considere familia lui. Astăzi, bisericile istorice îl consideră pe Petru ca fiind marele păstor, primul păstor, dar cred că este o eroare în gândirea lor, pentru că adevăratul păstor este Iisus Hristos. Papa se crede că el este înlocuitorul Domnului Iisus, dar el nu este. L-am auzit spunând eu, este o mare eroare, spune, și nu recomand niciunui creștin să aibă o legătură directă cu Iisus Hristos. Eu l-am auzit spunând, iată străinul, iată cel care îndepărtează oile de la adevăratul păstor, Iisus Hristos. Ei ar vrea ca oamenii să aibă legătură cu Dumnezeu numai prin ei, ca ei să-i controleze, ca ei să strângă după ei tot ce poate strânge. Dar este un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Și avem intrare slobodă prin sângele Mielului lui Dumnezeu. Nu mai este nevoie de acești preoți, ci fiecare om, oriunde este, poate intra prin rugăciune, prin smerenie, înaintea Domnului și primi iertarea în meritul acestei jertfe care o sărbătorim astăzi, cina Domnului. Moartea Domnului Iisus n-a fost o biruință pentru vrăjmași. Nici ei nu erau siguri ce au făcut. Unii se cutremurau. Nu mult a durat bucuria lor. Nici întunericul nu era sigur ce face. Îl omorâm? Nu-l omorâm. Abia după ce jertfa a fost depusă și-au dat seama că moartea lui a fost împotriva lor, prin moartea Domnului Iisus Hristos a luat puterea și cheia și a spus după aceea, toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Dacă ar fi știut satana lucrul acesta, n-ar fi interditat oamenii să-l omoare. Dar Dumnezeu era în control. Dumnezeu a găsit cu cale să îngăduiască, să-l zdrobească în durere, în suferință, cu bajocori și chiar cu moarte de cruce, pentru că numai așa s-a putut dobândi un fond de iertare. Sângele lui Iisus Hristos care ne curățește de orice păcat. Au vrut oamenii să-l omoare și mai devreme, dar a zis, nu mi-a sosit ceasul. Toate sunt după ceasul lui Dumnezeu, chiar și viața noastră. V-am spus altă dată despre voia lui Dumnezeu generală și voia lui Dumnezeu personală cu privire la noi. El are o voie personală cu privire la tot ce faci, ce îți alegi în viață, unde te muți, cu cine te căsătorești, ce meserie ai. El are cea mai bună cale pentru tine și pentru mine. Și dacă urmăm aceasta, ajungem să fim oameni împliniți. Și când trecem din această viață, să nu spunem, oh, aș fi putut fi. Iată că poți să fii. Poți totul în Hristos care te întărește, datorită jertfei Lui. Să venim înapoi la oi. Oile sunt înjositori de lipsite de înțelepciune. Nu pot. Ați auzit expresia spirit de turmă? Să rupe o biserică imediat câțiva după ei. Spirit de turmă. Oile intră una în alta. În spate la cealaltă. Așa intră în cea din față încât nu vede nimic. Și cum merge aia din față, așa se duce și ea. Asta e spirit de turmă. Chiar dacă merge greșit înspre papastie, se duce. Chiar săptămâna aceasta ascultam mărturia unei sore, Tatiana, din Odessa, care vorbea despre pedepsele celor care rup biserica. Cumplite. Ceva de care trebuie să vă păziți, să fiți nevinovați înaintea Domnului. Oricum, oile au avantaj dacă sunt oile Domnului Iisus, pentru că ele poartă de grijă. Și cel care și-a dat viața în mod voluntar a fost Domnul Iisus, pentru că El a spus că vrea ca oile Lui să aibă viață și să o aibă din belșug. Nu știu câți de aici sunteți gata să spuneți, eu am viață din belșug. Eu nu pot să spun că-s mulțumit, am viață din belșug, dar aș vrea alte lucruri, mai mult, că este mai mult la Dumnezeu. Și trebuie cucerit aceste lucruri, trebuie calificare, trebuie să fim zdrobiți, trebuie... Nu merge una fără alta. Și trebuie să așteptăm după timpul lui Dumnezeu. Să aștepți după timpul lui Dumnezeu nu-i slăbiciune, ci tărie. E credință. Pentru că Dumnezeu a spus că va face, în mod sigur va face. Domnul Iisus a venit să moară pentru oile sale. Pentru toate oile. Pentru toți oamenii. Ca oricine. Și în oricine înseamnă că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică prin moartea Lui, prin credința în jertfa Lui. Dar pentru aceasta Domnul Iisus a trebuit să bea paharul mâniei lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost și este grozav de mânios cu păcatul. Și când Domnul s-a dus la Golgota, a băut acest pahar în întregime. Ba uneori mi se pare că a băut chiar mai mult decât a fost prorocit. Uitam în prorocie și nu scrie nicăieri că va purta cunună de spini. Poate ar fi spus cineva, o, asta nu vreau, asta nu e în prorocie, asta n-a spus Dumnezeu. Le-a primit toate. A suferit moarte de cruce și batjocuri și bătăi. N-a spus, e prea mult, aici ați întrecut măsura. Cu toate că avea putere să se împotrivească, să ceară îngeri izbăvitori care să o scoată din această stare disperată, din privire, din punct de vedere lumesc. Dar Dumnezeu era în control. Moartea Domnului, răstignirea Lui, n-a fost o situație scăpată de sub control, ci a decurs după planul Lui Dumnezeu. A făurit o mântuire care nu va pune în valoare niciodată. Și noi astăzi stăm la masa Lui și comemorăm acest lucru, vestim moartea Lui, până va veni El. Și în vecii vecilor, din veșnicie în veșnicie, va fi valoare în amintirea morții Lui, pentru că vom fi acolo din cauza că Domnul a murit pentru noi. Aici prețuiește mult faptul că noi știm să ne smerim și să spunem, sunt nimic fără Tine, Doamne, n-aș avea nicio șansă la mântuire. Mulți renunță la mântuire pentru că nu se pot smeri. Eu n-am făcut păcate mari. Ajunge unul să merge în iad. Ajunge unul. Pentru acel unul sau pentru acele mii a murit Domnul Iisus ca să nu mor nemântuit, ci să merge în cer. Textul care l-am citit mai spune despre oi că ele nu merg deloc după străin. Multe oi erau păstorite de străini în timpul Domnului Iisus. Și Domnul a avut cuvinte aspre cu privire la farisei și chiar preoțimea din acel timp. Pentru că ei se îngrijau de ei, însă pe popor doar puneau sarcini grele pe care ei nici măcar cu degetul nu încerca să le ridice. Domnul Iisus i-a expus, i-a demascat. Și le-a spus, voi faceți ce faceți din fățărnicie. Una sunteți în fața lumii și alta sunteți când sunteți singuri. Și Dumnezeu să știți că ne vede și când suntem singuri. Asta înseamnă integritate. Ce faci când ești singur? Mai cânți? Mai citești? Mai te rogi? Ai integritate. Cine ești? Ce faci când ești singur? Aici toți ne rugăm. Aici toți cântăm. Aproape toți. Dar când ești singur, ce faci? Ce mai fac oile acestea? Oile acestea s-au obișnuit cu stăpânul și nu merg deloc după un străin. Aici este timpul de verificare. Pentru că mulți se duc după străini, după învățături care sunt ieșite din sfatul Scripturii. De unde cunoști? Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Iată cum își va cârmui nu numai tânărul, ci și chiar și bătrânul. Calea ca să nu ajungă la rătăcire. De unde cunoști că e glasul Domnului? Păi cunosc din Scriptură că se potrivește. De unde cunoști când apare o lucrare? Că noi suntem penticostali, nu? De unde știi că e de la Domnul sau e din firea oamenilor? De unde știi? Păi, în primul rând, ai bună șansă să cunoști dacă în tine este Duhul lui Dumnezeu. Însă dacă nu cunoști glasul Domnului, se poate să ajungi în rătăcire. Am să vă dau exemplu de prorocii unde Dumnezeu a vorbit ca să învățăm cum să deosebim glasul adevăratului stăpân. Eram bolnav de cancer, acum 6 ani. Gradul 4, cancer la ficat. Și vine lucrare și îmi spune, nu vei muri, vei trăi, căci Dumnezeu îți dă viață. Ce ziceți de lucrarea asta? Mai e ceva de comentat după 6 ani? Și pot să vă dau și altele. Din păcate însă pot să vă dau și exemple negative pe care aleg să nu le spun de data aceasta. Pentru că nu-i de niciun folos. Deci deosebiți glasul păstorului. De ce? Pentru că sunt și glasuri care nu sunt a păstorului. Mai ales în dreptul prorocie, mare atenție, mai bine nu prorocește în viața ta, că poți fi mântuit, decât să spui așa vorbește Domnul și n-a vorbit Domnul. Te duci în iad. Eu sunt predicator și pot să privesc în urmă o lună, 3 luni și să spun, uite aici am avut o predică reușită. Cel puțin mi s-a părut mie că a fost aceea reușită. Ca proroc, nu pot să spui am reușit una. Am pachetat-o cumva. Ca proroc, toate sunt reușite. Fără excepție. Recomand la toate sufletele care cred că au darul de prorocie să studieze prorociile din Scriptură. Învățați cele 2 prorocii din Noul Testament. Învățați Isaia 37, cum a prorocit cuvântul Domnului, cum a vorbit când Ierusalimul era împresurat și amenințat că intră oștile asiriene. Și vine cuvântul Domnului și spune, nu va intra, nu vei muri, ai cancer, dar nu vei muri. Ăsta e cuvântul Domnului. Păi dacă muream, nu era cuvântul Domnului. Clar. Deci un fel după care înțelegi este că vezi împlinindu-se. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, când este o lucrare, judecați. 2-3 să prorocească, restul să judece. Ca altfel ajungem că mergem aiurea. Mare atenție la vasele Domnului. Se cere 100% sfințenie în fiecare zi. Dacă ți-e izvorul tulburat, nu proroci. Pentru că am văzut vase bune, tulburate. Le dă telefon și zăpăcește de cap cu cutare. Se adună la rugăciune, hai să discutăm problemele bisericii. Pentru că este așa de preț lucrarea prorociei, Satanul atacă în mod direct, cu falsuri. De aceea, mare atenție! Mare atenție! Pentru că nu toate sunt de la Domnul. Din nou vă spun, aleg să nu vă spun lucruri negative. Eu cred în proroci. Dumnezeu are proroci. Chiar și cei care sunt ai Domnului trebuie să vegheze. Pentru că și ei pot fi bruiați la cap. Și oamenii sunt oameni. Se amestecă firea. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește clar. Nu predici. Că avem Scriptură, nu trebuie să ne predice proroci. Ce ne spune cuvântul clar. Așa va fi, așa va fi. Omul acesta, spune Agag lui Pavel, așa va fi legat. Deci va vorbi despre faptul că Pavel va merge în închisoare. Va veni o foamete, va veni foamete. E de mare preț și multă rugăciune trebuie pentru proroci. Pentru că există proroci astăzi. Dar vine la ei Satana cu mândria. Vin frații săraci și îi bruiază la cap. Mare grijă la prorocie, mare grijă. Mai bine în viața ta să nu spui, ăsta e darul care n-am cerut de la Dumnezeu. Pentru că eu pot să reușesc cândva o predică. Dar nu pot să spun, în sfârșit am reușit și eu o prorocie care s-a potrivit. Și cu celelalte ce faci? Te duci în iad. Mare atenție! Și noi, ca și copii ai Domnului, trebuie să avem voce. Primul lucru, ce-l fac, judec. De ce? Că așa îmi spune cuvântul. Nu contează că e proroc de 10 de ani sau e proroc de 2 luni. Trebuie să fie după cuvântul lui Dumnezeu. Da? Că altfel ajungem o adunătură de oameni care merge aiurea. Da? Oameni care vor să-și dea importanță, oameni flămânzi după atenție. Va? Nu-i lucrarea așa. Că eu pot fi înlocuit mâine și am fost înlocuit de multe ori, ați văzut. Dar lucrarea Domnului rămâne în picioare. E adevărat. Adevăr. Da? Recomand la toți care cred că au darul acesta să studieze cum a lucrat darul prorociei în Noul Testament și chiar în Vechiul Testament. Învățați că ele Domnului nu s-au schimbat. Da? El lucrează și astăzi. Să nu merg după un străin. Avem noi o cântare. Să nu merg după un străin, Doamne, niciodată. Nu? Domnul să dea proroci sănătoși. Pentru ei înseamnă sfințenie în fiecare zi. În ziua când nu-i sfințenie în viața prorocului, Satan are ușa. Domnul să lucreze, dar El să lucreze după voia Lui. Și astfel biserica să crească, pentru că într-o biserică fără prorocie, știți ce se spune, nu? E fără frâu. Atâtea păcate au avut loc. De ce nu vorbește? Sau vorbește și prorocii tac? Eu vreau să vorbească. Eu iubesc prorocii. Știți de ce? N-am nimic de ascuns. Absolut nimic. Nici în bani, nici în lucruri ce am acasă, nici în ce am făcut. N-am nimic. Și atunci iubesc prorocii. Am depărtat de subiect, dar trebuia spus și acestea, să avem grijă, să-i prețuim și să ne rugăm. Nu să-i atăcăm cu telefoane, să le tulburăm izvorul și după aia vorbește-mi, Doamne. Pot să spun multe care v-ați cutremura, cum s-au jucat oamenii și pot să vă spun unde au ajuns. Nu de aici, din biserică. De aceea, mare atenție, că nu-i joacă să vorbești în numele Dumnezeului celui viu. Da? Pentru că, să știți că El vorbește cu precizie. Eram acum câteva săptămâni în România și vorbeam cu o soră care a fost la rugăciune și spune, să vezi ce am pățit. Am mers la rugăciune și acolo a venit un tânăr care avea duhuri rele și a cerut rugăciune. Și au început să se roage, frații. Și tânărul, duhul din el, a început să vorbească, duhul rău. Tu te rogi pentru mine! Săptămâna trecută ai furat de la fabrică! Tu te rogi pentru mine! Ieri ai înșelat, ai fost cu tramvaiul și n-ai plătit. Și fratele a recunoscut, zice, am fost numai o stație și m-am gândit, de ce să compostez biletul pentru o stație? Ai înșelat! Dragii mei, suntem urmăriți și de puterea întunericului, dar și de Dumnezeu. Tot ce faci să știe, chiar și rodul gândurilor noastre e verificat de Dumnezeu. De aceea, dacă vreți mântuire, căutați sfințenia mai întâi de toate. Mai întâi de toate. Că n-ai cum să dai greș, că vei fi prea aspru cu tine. Dar poți să dai greș dacă nu stai aproape de Domnul și prețuiești faptul că te-ai chemat la o mântuire așa de mare, nu poți să trăiești oricum. De-aia puțini vor pleca la cer. Pentru că pentru mulți pocăința e o treabă de duminica. Da? E o treabă de fiecare zi. De când te scoli și până te culci și de când te culci și până te scoli. Trebuie să fii în vizorul lui Dumnezeu, ești. În jurul nostru sunt îngeri. În jurul nostru sunt puteri demonice. În jurul nostru este Domnul Iisus. ascultă chiar și predicile. Spune Domnul Iisus la un moment dat, bine a zis Isaia când a zis. Păi înseamnă că Domnul Iisus ascultă predica lui Isaia, nu? El ascultă tot. Totul se înregistrează. Păstorul cunoaște oile și oile îl cunosc pe păstor. Ca să nu fii dus în eroare, să nu mergi după străini, în primul rând sfințenie, în al doilea rând cunoaște Scriptura. Nu pot să spun destul tinerilor, când sunteți tineri, strângeți mult cuvânt, învățați-l. De când știu să citesc, citesc. La început mă punea mama mea. Dar a venit o zi când am avut o întâlnire cu Domnul Iisus și atunci cuvântul a venit la viață. Și m-am bucurat de tot ce am citit înainte. Pentru că n-a fost timp pierdut. Oile Domnului cunosc glasul Lui. Știu când lucrurile sunt după cuvânt și când nu sunt. Oile mele mă cunosc și mă urmează. Am urmărit ceva interesant. Când văd păstori în România, câteodată mai blochează drumul către coile și păstorul merge înainte. Și m-am uitat, când am fost în Israel, am văzut păstori, dar păstorul mergea înainte. Zic, Doamne, numai în Israel se face așa. Păstorul cu 2-3 câini poate avea grijă de mii de oi, da? Oile Domnului n-au câini. Ce spune Psalmul 23:6? Fericirea și îndurarea mă vor însoți. Iată cum își păzește Domnul oile cu cuvântul său. Aveam aici un frate, acum vreo 30 ceva de ani, spune, eu sunt câinele turmei. Domnul nu are nevoie de câini. El are nevoie de oi. Da? Privim astăzi la jertfa Domnului Iisus care ne-a dus mântuire și urmărim felul în care putem mulțumi pe acela care și-a dat viața pentru noi. Pentru că El este păstorul cel bun care își dă viața pentru noi. Și a dovedit lucrul acesta. De ce se luptă cerul să smulgă oile? Pentru că vrea închinare. El vrea închinarea care se cuvine lui Dumnezeu. Înainte de a avea acest lucru cu mâna mea, am început să scriu o carte. Dar asta e tot ce am făcut. Am scris titlul și am scris primul mesaj. Se numește Închină-te mie. Nu știu dacă vreodată o voi termina, dacă vreodată voi putea să scriu, dar știu că am provocat niște duhuri puternice. Satan vrea și astăzi să te închini lui, vrea să nu stai în masa Domnului niciodată. Știi ce spune? Nu ești vrednic, nu ești vrednică. Dar ai fost vreodată? Ai fost vreodată vrednic să stai la masa Domnului? N-ai fost, ci e harul Lui, îndurarea Lui, care îți dă, îți permite să stai la masa Lui, să mănânci trupul și să bei sângele Lui, prin care ai viață. Să ne cercetăm însă, că nu oricum stăm la masa asta. Dacă trăiești în păcat, e nevoie de mărturisire. E nevoie să ieși din acel păcat. Dacă ai greșit, cere-ți iertare. Dacă ai greșit, Domnului, cere-ți iertare și promite că ai să vegheze asupra căii tale mai departe. Pentru că dacă nu stai la masa Lui, eu nu cred că vei avea parte nici de răpire. Simplu. Dacă pentru asta nu te poți pregăti, lucrul acesta care aduce sfințire în viața ta, te lipsești de El, să nu crezi că ai parte de răpire. Pentru că cei care stau la masa Domnului aici vor sta la masa Domnului și în Împărăția lui Dumnezeu. Avem această promisiune, de aceea astăzi ne cercetăm cu gândul la Hristos, care a murit pentru noi. Spuneam, îți mulțumesc, Doamne, că într-un nemernic ca mine ai murit ca să am viață, să-mi dai dreptul să mă fac copil al Tău. Îți mulțumesc. Amin. Ne plecăm pe genunchi în această cercetare. Rog pe frați să vină în față.